რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მარიამ ჭიაურელს დაუთმობ მე ეთერს, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების სადავო პროექტი. პეტრო პოროშენკო აქებს ევროკავშირის სოლიდარობას უკრაინის მიმართ. ერაყის ქალაქ მოსულში ექსტრემისტებმა დაანგრიეს ცნობილი მეჩეთი, რომელშიც ეგრე წოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა 2014 წელს გამოაცხადა სახალიფო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტმა ერთხმა 115 ხმით პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებათა პროექტი. კანონმდებლები ასევე 115 ხმით მიემხრნენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციური კანონის ახალ რედაქციას. კენჭისხრის პროცესში მონაწილეობა არ მიუღია არცერთ საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიას. მათ ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვისთვის, რომელიც გუშინ დაიწყო. ბოიკოტის მიზეზია მართველი პარტიის ქართული ცნების გადაწყვეტილება, რომ საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარდეს, არა 2020 წლიდან, როგორც ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი ვერსიით იყო გათვალისწინებული, არამედ უფრო მოგვიანებით 2024 წლიდან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყნისათვის დამოკიდებულებაში ევროკავშირის ერთიანობას და სოლიდარობას. ეს შეფასება პოროშენკომ გამოთქვა ბრიუსელში მას შემდეგ, რაც ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკს ესაუბრა რამდენიმე საკითხზე, მათ შორის რუსეთის მიმართ ევროკავშირის და შეერთებული შტატების სანქციებზე.
I have a great pleasure to discuss it.
მქონდა სიამოვნება პრეზიდენტ ტუსკთან ერთად განმეხილა და შემეთანხმებინა უკრაინაში რეფორმების ძალისხმევა, ზომები უკრაინის მიწაზე მშვიდობის დასამკვიდრებლად ჩემს და ყველა ჩვენგანის დასახმარებლად. ძალისხმევა ახლა კიდევ უფრო ეფექტიანი იქნება პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან ჩემი შეხვედრის შემდეგ, რადგან სულ რამდენიმე საათის წინ წუხელ ჩამოვედი ვაშინგტონიდან და ძალიან დამაიმედებელი მოლაპარაკება გქონდა პირველ რიგში სანქციების შესახებ.
განაცხადა პოროშენკომ ბრიუსელში დონალდ ტუსკთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ევროკავშირის სამიზნე, რომელიც ბრიუსელში დღეს და ხვალ იმართება, მოსალოდნელია, რომ მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების განხანგრძლივებაზე. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსი ნავალნის არჩევნო შტაბის უფროსი ლეონიდ ვოლკოვი. მას ადანაშაულებენ 12 ივნის მოსკოვის ცენტრში, ტვერის ქუჩაზე უნებართო აქციის ორგანიზებაში. ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსვლელობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 900 მეტი მონაწილე. თავად ალექსი ნავალნი 25 დღითაა დაპატიმრებული. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ქალაქ მოსულში დაანგრია ცნობილი მეჩეთი, რასაც ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰეიდარ ალ-აბადი უწოდებს დამარცხების ოფიციალურად გამოცხადებას. ერაყის თავდაცვის ამინისტროს განცხადებით 21 ივნისის სახამოს ექსტრემისტებმა ასაფეთქებელი მოწყობილობები ამოქმედეს ალ-ნურის დიდ მეჩეთში, მაშინ როცა მათი მეომრები იბრძოდნენ ერაყის მთავრობის მომხრე ჯარისკაცების შესაჩერებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლ კოალიციაში ბრეტმა გარკმა დღეს გააკეთა განცხადება მომხდარზე.
In June 2014 Mosul, a city of nearly 2 million
2014 წლის ივნისში მოსული თითქმის 2 მილიონიანი ქალაქი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიპყრო და მისმა ლიდერმა აბუბაკრ ალ-ბაღდადიმ სახალიფო გამოაცხადა მოსულის ისტორიულ ნაწილში მდებარე მეჩეთიდან, ალ-ნურის დიდი მეჩეთიდან. ძუხელ როცა ერაყის უშიშროების ძალები მეჩეთს უახლოვდებოდნენ და 100 მეტრში იდგნენ, ისლამურმა სახელმწიფომ ის ააფეთქა. მეჩეთი, რომელიც იქ მე-12 საუკუნიდან იდგა, ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა.
განაცხადა დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა საერთაშორისო კონფერენციაზე ისრაელში. ავღანელი ოფიციალური პირების ცნობით 34 ადამიანი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანით ბანკთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. დღეს მსვლელობა ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, როგორც ყოველთვის დღეს მასში სტუდენტ შეხვდებით.
¶¶
და სოციალები უხილავ ფარდაში, როგორც ჩვენ მასმენელებმა იციან. ოღონდ კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს წასულ სტუდენტს ან ხელოვანს ხვდებით ხოლმე. დღეს დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ლაშა ქავთარაძე, ძნელი ამა სტუდენტი უწოდო იოლად, ის უფსალის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაშია და მისი სფერო ციფრული მედია და საზოგადოება. მანამდე უსწავლია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატი აქვს დამთავრებული სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებების, ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციების მიმართულებით. უმუშავია არაერთ მედიაში, ჟურნალისტია ჩვენი კოლეგა, უმუშავია ჟურნალებში, უმუშავია რადიოში, უმუშავია არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ჩვენი საუბარი დავიწყეთ სწორედ მედიის კვლევის თემით, რადგან როგორც დღევანდელმა რესპონდენტმა ლაშა ქავთარაძემ გვითხრა, ის მიზანი ეს არის, ის იკვლევს მედიას და სულს მომავალში გააგრძელოს კვლევა. ვისთვის? მედიისთვის, მისი მომხმარებლებისთვის, თუ ლაშა ქავთარაძის პირადი განვითარებისთვის ხდება მედიის კვლევა? ეს იყო თავიდან რაც ვკითხე დღევანდელ რესპონდენტს. უხილავ ფარდას, პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
მედია, ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ არის რაღაც პროფესიული სფერო, რომელსაც ჭირდება განვითარება, იქნება ეს შინაარსობრივი განვითარება თუ ტექნოლოგიური განვითარება. თუმცა ჩვენ რეალობაში საქართველოში, სადაც რაღაც სიახლე ცოტა გვიან-გვიან ახლოს ხოლმე, და მეორე მხრივ მედია არის მხოლოდ რაღაც განკენებული სამეცნიერო დარგი, ჟურნალისტიკა არის განკენებული სამეცნიერო დარგი, რომელსაც შეხება არ ექნება თქვაც ადამიანებთან, უბრალო მომხმარებლებთან. აქედან გამომდინარე მედიის კვლევა მგონია რომ მნიშვნელოვანი არის იგივე მომხმარებლების თვისაც. იმიტომ რომ მედია ფაქტობრივად და ჟურნალისტიკა, მედია თუ მასობრივი კომუნიკაციები ფაქტობრივად რაღაცა გარკვეულწად ასახავს რეალობას, გვაძლევს რაღაც სურათს ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ყოფის, ჩვენი სისტემების, ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ და ჩვენ მუდმივად თუ გვინდა რომ განვითარდეთ როგორც საზოგადოება, ამისთვის საჭირო არის მუდმივად რეფლექსია ხო რაღაც ინფორმაციაზე. შესაბამისად მგონია რომ კვლევა არის ერთადერთი საშუალება იმისა რომ ეს მხრივ ხელი შეუწყოთ მედიას როგორც პროფესიულ დარგს განვითარებისთვის და მეორე მხრივ საზოგადოებას, მომხმარებელს და მიუცეთ იმის საშუალება, რომ გარკვეული დასკვნები თვითონ გამოიტანოს, გარკვეული ასე ვთქვათ, თვითონ დაინახოს რა არის პრობლემა მედიაში, რა არ არის პრობლემა. მითუმეტეს დღესდღეობით, როდესაც იგივე ეს ძალიან აქტუალური თემა არის არასწორი ინფორმაციის გავრცელების პრობლემა, და დავინახეთ ხო იგივე ამერიკის არჩევნების შემთხვევაში, თითქმის ყველა ამ დარგის რაღაცა ექსპერტი თანხმდება, რომ ტყუილმა ინფორმაციამ გარკვეულწლად ითამაშა როლი დონალდ ტრამპის ამომრჩევლის მობილიზებაში. იმიტომ რომ ციფრულ მედიას უკვე აქვს ეს რაღაცა ნაკლი, რომ თუ კი ერთხელ ინფორმაცია გავრცელდება, ის შეიძლება ისმეს აბსოლუტურად დამოუკიდებლად აგრძელებს ცხოვრებას და გარკვეულწლად ვეღარ კონტროლდება უკვე ვიღაცა აქტორების მიერ. თუ ვთქვათ გაზეთის შემთხვევაში ტყუილი დაიბეჭდებოდა, მეორე ნომერ შეიძლებოდა დაბეჭდილიყო, რომ ის იყო ტყუილი და ის იყო არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ ციფრული ურთიერთობის ეპოქაში ამის უწმება აღარ გვაქვს და ერთხელ სადღაც ასე ვთქვათ გახმაურებულმა ტყუილმა ინფორმაციამ შეიძლება იმდენად სერიოზული ფორმები მიიღოს და იმდენ ადამიანამდე მიაღწიოს, რომ ამის კონტროლის საშუალება თითქმის არ არსებობს.
ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს ლაშა ქავთარაძეა. ის უფსალაში, შვედეთში, უნივერსიტეტში, ბაკალავრიატში სწავლობს, ასე ვთქვათ, სწავლობს ციფრულ მედიას და საზოგადოებრიობას.
You are my heart lost in a star and all my down.
Დღესდღეობით კიდევ უფრო აქტუალური არის ის, რომ მედია და ციფრული მედია გახდეს კვლევის საგანი, ის შინაარსი, რაც ამ არხეთში წარმოება, ასე რომ ვთქვათ, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ იმის საშუალება, რომ ვთქვათ, გაარჩიონ ყოველი ინფორმაცია მართალი ინფორმაციისგან, დაინახონ რეალურად რა ხდება საზოგადოებაში და ეს რომ გაისახება შემდეგ უკვე მედიაში, რა ხდება იგი პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, კულტურაში და შემდეგ ამის ასახვარებად ხდება მედიაში. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ დღესდღეობით ვცხოვრობთ გარემოში, სადაც იდეოლოგიზირებულია თითქმის ყველა სფერო, სადაც ასე ვთქვათ, არსებობენ სხვადასხვა ჯგუფები, რომელსაც სადაც ყველას აქვს თავთავიანთი დღის წესრიგი და ცდილობენ, რომ აი ამ დღის წესრიგის მიხედვით ვირაც ადამიანებზე თუ ადამიანის ჯგუფებზე მოახდინონ ზეგავლენა. იმისთვის, რომ ჩვენ რაღაცა შევძლოთ ამ სხვების დღის წესრიგებიდან გამოსვლა და საკუთარი გადაწყვეტილებების მიღება, მგონია, რომ მედიის კვლევები ამ თუ ესეც ყველაზე ფუნდამენტური მნიშვნელობის არის, რომ რაღაცა მოახერხოთ მოწოდებული ინფორმაციის დაცლა იდეოლოგიებისგან და მისი გააზრება, ვთქვათ, რა არის ფაქტი და რა არის ინტერპრეტაცია. ჩემი დაკვირვება ესეთია, რომ საქართველოში მედიის კვლევები მაინც პრიორიტეტული დარგი არ არის და ამაზე მეტყობებს იგივე აკადემიური სივრცეც, რომელიც საქართველოში არის, და ვთქვათ, თუ კი ხდება ჟურნალისტიკის სწავლება იგივე ბაკალავრიატის დონეზე ან მაგისტრატურის დონეზე, თითქმის არ მეგულება არც ერთი, მგონი მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს, რომელიც მედიის კვლევებს ასწავლის მაგისტრატურაში. სხვა დანარჩენ უნივერსიტეტში რაღაც ამ სფეროს შესწავლა ხდება მხოლოდ პრაქტიკის დონეზე, როგორც ასე ვთქვათ, პროფესია, რომელიც უნდა იწვრომლის რაღაცა ასე ვთქვათ, ტექნიკური მხარე უნდა იცოდე, როგორ უნდა იყოს ჟურნალისტი, მაგრამ თითქმის არ ხდება საქართველოში იმის სწავლება, რომ ვთქვათ, გაიაზრო მთელი ეს მედია პროცესები, როგორც უფრო დიდი პროცესის ერთი ნაწილი, რომელიც გარკვეულწილად ასახავს ჩვენს რეალობას.
It's what I deserve. Things that I have done. Things that I have said. Meet them in the street. And turn the other cheek. Random haiku generator.
ისე რომ სწრაფად გავრცელება ხდება ისეთი ცნობებისა, რომლებიც უფრო ტყუილთან ახლოს არის ხოლმე და რაღაც სიმართლე უფრო ნელა ვრცელდება. აი რაღაც პარადოქს ვამბობ, მე ვიცი, მაგრამ აი რატომ არის ესე, რომ შელამაზებული, ხათიქოს მე თვითონვე პასუხობ ამ შეკითხვას, რომ შელამაზებული როა, იმიტომაც ვრცელდება სწრაფად. აი რა არის ეს, აი ხო არ იფიქრიათ ამაზე, ხო არ გქონიათ მცდელობა გაგერკვიათ ეს, რომ რაღაც მშრალი ისეთი ცნობა ვერ ვრცელდება და რაღაცა ესეთი, ნუ კლავაც გავიმეორებ ამ სიტყვას, შელამაზებული თელს სივრცეს, სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტს სწრაფად მოედება ხოლმე. რა შეასაქმე?
მე მგონი ანუ ეს მაინც ყვილისა და სიმართლის ამბავი არ არის, უფრო მგონია რა ტიპის ინფორმაციაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ შეიძლება ნაკრა იყოს და ან მართალი ინფორმაციაც ისეთივე ვირუსული გახდეს, როგორც ტყუილი ინფორმაცია. უბრალოდ ტყუილი ინფორმაციის გადაცემის დროს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ფანტაზიის გამოყენების საშუალებაც და უფრო მეტად შეიძლება, რომ ამბავი გადაალამაზო, შეალამაზო და აქ აქციო ვირუსულ ამბად, აქციო ისეთ ამბად, რომელიც კითხველის მაყურებლის მსმენელის ყურადღებას დაიპყრობს და გაუჩენს სურვილს, რომ შემდეგ ეს ინფორმაცია გააზიაროს. სიმართლის შემთხვევაში ამის საშუალება უბრალოდ არ გაქვს, რომ რაღაცა შეალამაზო თუ გადააკეთო. აქედან გამომდინარე ზამბნებრივი არის, რომ ტყუილი უფრო მეტად ვრცელდება, უფრო მეტად ვირუსული ხდება, ვიდრე მართალი ინფორმაცია. ანუ ეს მგონია, რომ ეს ძალიან ადამიანური ამბავი არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სიყვიწლისკენ მიდრეკილება ადამიანებს ყოველთვის გვქონდა და გვაქვს. ეს არ არის თანამედროვეობის, მხოლოდ თანამედროვეობის დამახასიათებელი ასე ვთქვა თვისება. ეს ყოველთვის ასე იყო, რომ მაგალითად ჟურნალი „გზა“, ჟურნალი „თბილისელები“, ქართული მედია რეალობიდან ვავიღოთ, უფრო მეტად გავრცელებადი და ესეთი ადვილად იყიდებოდა, ვიდრე თქვათ ჟურნალი „თბილისის შოკოლადი“ ან რომელიმე სხვა ჟურნალი, რომელსაც უფრო მაღალი სტანდარტი ჰქონდა ინფორმაციის გადაცემის. ამ სოციალურ მედიაში ძალიან ხშირად იყო, რომ იბეჭდებოდა ტყუილი ამბები, იბეჭდებოდა არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ მორგებული იყო ასე ვთქვათ ადამიანების ემოციებს, ადამიანურ რაღაცა ადამიანურ ისეთ ისტორიებს წარმოდგენ, რომელიც ყველასთვის გასაგები იქნებოდა და ყველასთვის გასაგები ფორმით იქნებოდა მიწოდებული. იგივე თუ დავაკვირდებით ამ ვირუსული ინფორმაციების ასე ვთქვათ ხარისხს და შინაარს, მარტივად დავინახავთ, რომ ძირითადად ისეთი ინფორმაცია ხდება ვირუსული, რომელიც არის პატარა, არის მარტივად დაწერილი, არის ადამიანის ემოციებზე აგებული, არის რაღაცა მარტივ ასე ვთქვათ დიქოტომიებზე, რომ ვირაც არის სუდი, ვირაც არის კარგი, რაღაცა არის აღმაშფოთებელი, რაღაცა არის სასიხარულო, რაღაცა არის შოკის მომგვრელი. შესაბამისად, ანუ ესეთი რაღაცა ადამიანური ფაქტორების გამორიცხვა ძალიან ძნელი იქნება ახლაც და მომავალში. მგონია, რომ ჩვენ ყოველთვის ექნება საზოგადოებას არაც მნიშვნელობა, რომელი ქვეყნის საზოგადოებაზე ვლაპარაკებ, ყოველთვის ექნება მიდრეკილება ამ რაღაცა ცოტა ტყუილისკენ, ცოტა ემოციურობისკენ, ცოტა ასე ვთქვათ ვირუსულობისკენ, იმიტომ რომ ყველას ნებისმიერ საზოგადოებაში არსებობს რაღაცა ეს ფენომენი, რომ უფრო ადვილად შეიძლება გაიყიდოს ტყუილი, ვიდრე სიმართლე. მაგრამ მგონია, რომ ეს ძალიან დამოკიდებული არის იგივე ამ ტყუილის შინაარსზე და სიმართლის შინაარსზე, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ მაგალითად იგივე შოკის მომგვრელი ინფორმაციები, რომლებიც არის სიმართლე, ზუსტად ისეთივე წარმატებით ხდება ხოლმე ვირუსული, როგორც თქვათ ტყუილის შემცველი ყველი ინფორმაციები. შესაბამისად, ასე ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ სიმართლე და ტყუილის ამბავია, უფრო მგონია, რომ აქ არის მომხმარების თუ მსმენელის მაყურებლის ემოციებზე თამაშის ამბავი, იმიტომ რომ ამბები, რომლებიც ჩვენს ადამიანურ ემოციებს უფრო მარტივად შეხება, უფრო მეტად გახდება ვირუსული, ვიდრე შალი ინფორმაცია, რომელიც დაცლილი არის ემოციისაგან და რომელიც მხოლოდ ფაქტების მოწოდებას იძლევა.
უფრო შემოქმედებითი ხო არ არის ეს ადამიანი, ვინც ყალბ ინფორმაციას ავრცელებს?
კი, როგორც წაღა, უფრო მეტი საშუალება აქვს იგივე ფანტაზიის გავარჯიშების, ასე რომ ვთქვათ, ტყუილის შემთხვევაში.
ეს ხომ არ იზედავს, სწორედ აი მომხმარებელს, ეს ხომ არ ხიბლავს, რომ ხედავს, რომ იქ ხელოვნებაა, იქ რაღაცა კულტურაა და ამ შემთხვევაში მხოლოდ აღწერა რაღაც დანახულის მარტივად გადმოტანილი.
ალბათ ძალიან სერიოზული თემა არის ეგ და რაღაცა ეგეც საკლავი თემა არის, ამდენად შეიძლება დაინახო ხელოვნება იგივე ტყუილის ინფორმაციის გავრცელებაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ფაქტია, რომ ვიღაც ის და ამ ყველაფერს იგონებს და ამ ყველაფერში ჩართულია ფანტაზია, ამ ყველაფერში ჩართული არის რაღაცა სწორად ჩარჩეული კომუნიკაციის ფორმები, მაგრამ მეორეს მხრივ ამ ყველაფერს რაღაც საფუძვლად უდევს ცოტაც უფრო მატერიალისტური მიზნები, რაღაც რაღაცა ცოტაც უფრო არა სახელოვნებო მიზნები და არა ასე ვთქვათ კულტურისთვის არაღირებული მიზნები. ნაკინან გამიარი არ ვიცდნენ შეიძლება ხა ამას ხელოვნება უწოდოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ფაქტია, რომ არსებობს ჟარგონს გამოვიტანეთ, რაც უწოდებენ ქრეშ კულტურა, რომელიც რაღაცნაირად ცოტა წინს გავსი არის ამ ტყუილი ინფორმაციების იმ თვალსაზრისით, რომ ეს ქრეშ კულტურაც უსად ისევე ხდება ვირუსული, როგორც ტყუილი ინფორმაციები. მე პირადად ამ კულტურას უფრო აი ამ ქრეშ ტიპის, ამ ნაგავი ქართულად გავაქართულოთ, ნაგვის ტიპის შინაარს უფრო ვიტყოდი, რომ აი კულტურა, ვიდრე ვთქვათ მხოლოდ ამ მხოლოდ ტყუილი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება იგივე სოციალურ ქსელებში თუ ვებგვერდებზე თუ საინფორმაციო სააგენტოების მიერ. ამიტომ მე ანუ კულტურას იმას უფრო უწოდებ, ისიც მგონია, რომ წმინდა წელს ანუ ციფრული ეპოქის პირმშო არის ეს ქრეშ კულტურა, იმიტომ უფრო მეტ ადამიანს მიეცა საშუალება მასთან გაცნობის და უფრო მეტად პოპულარული გახდა. აქედან გამომდინარე, ეს უფრო მიმაჩნიათ, რომ თქვა ჩვენი კულტურის ნაწილად, ვიდრე უბრალოდ მიუსები, რომლებიც ტყუილს შეიცავს.
პრესამსალებო უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს ლაშა ქავთარაძე, ის მედიის კვლევარია, მაგისტრატურაშია შვედეთის უფსალის უნივერსიტეტში, ციფრული მედია და საზოგადოება გვია მიმართულებას, რომელზეც უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი სწავლობს. უნდა იყოს ჩვენი მსგავსი ასე ხარისხიანი მედიის მიზანი, რომ ყველა ხერხი იხმაროს მასობრიობას, რომ მიაღწიოს და ანუ გაიმრავლოს მომხმარებელი.
ცოტა სწორი შეკითხვა არის, მე მგონია, რომ რადიო თავისუფლებას, იგივე არამხოლოდ რადიო თავისუფლებას, არის კიდევ რამდენი ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს იმის საჭიროება, რომ რეკლამიდან შემოსულ თანხებზე თუ შემოსავლებზე იყოს დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში ეს არის ფუფუნება, რომელიც თუ რამდენიმე ორგანიზაცია შეიძლება ჰქონდეს, და მე მგონია, რომ ეს ფუფუნება სულად არ უნდა იქნას გამოყენებული და პირიქითები ნიშა ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს შენარჩუნებული, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ რა ეპოქაში ვიცხოვრებთ, რამდენად ციფრულები გავხდებით, რამდენად ზედაპირულები გავხდებით ადამიანები. მგონია, რომ ყოველთვის იქნება იმ საჭიროება, რომ ინფორმაცია, ღირებული ინფორმაცია მიიღო ღირებული ფორმით და თქვათ მედიის მომხმარებლის გონება არ დაბინძურდეს რაღაცა ქრონიკული ყვითელი ინფორმაციით. თუმცა მგონია, რომ იგივე რადიო თავისუფლებაც არ მგონია, რომ არის ისეთი მძიმე მედია საშუალება, რომელსაც რიგითი მომხმარებლები ვერ აღიქვამენ რადიო თავისუფლების მოწოდებული ინფორმაციას, ან ვერ გადაამუშავებენ. უბრალოდ არის რაღაც ნიშა, რომელიც რადიო თავისუფლებას აქვს დაკავებული, და მგონია, რომ ეს რაღაცა ნიშაზე ჩაჭიდება და ნიშის უფრო მეტად გამყარება უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, მით უმეტეს დღესდღეობით, როდესაც რაღაცა ასე ვთქვათ საზოგადოება უფრო მეტად არის დანაწევრებული სხვადასხვა მცირე ჯგუფებად, უფრო მეტი ინტერესი ჯგუფი წარმოიქმნა ჩვენს რეალობაში, იგივე საქართველოში, ჩამოყალიბდნენ სხვადასხვა ჯგუფები, იქნება ეს ფემინისტები, თუ იქნება ეს რაღაცა ვთქვათ საპირისპირო მხარიდან ნაციონალისტები, ან იქნება ეს უფლებადამცველების ჯგუფი, თუ იქნება ეს რაღაცა უფრო ტრადიციული ღირებულებების მანტარებელი ჯგუფი. ამიტომ მგონია, რომ რაღაცა ესეთ ჯგუფებზე და ნიშებზე გასვლა შეიძლება უფრო მეტად იყოს სასარგებლო, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ ყველა მედია საშუალება გახდეს მასობრივი და ყველა მედია საშუალებამ გადაწყვიტოს ერთ დღეს, რომ მოდი ხა ყველანი უნდა გავხდეთ ჩვენ რეკლამაზე თუ რაღაც ამ კლიკებზე ორიენტირებული მედია საშუალებები, და ამისთვის ჩვენი ინფორმაცია და ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკა მოვარგოთ რაღაცა ისეთი მედია საშუალებების საინფორმაციო პოლიტიკას თუ კონკურენციას, რომელიც ყოველდღიურად უფრო მეტი მომხმარებლის რაღაც მიზიძვას ახერხებს. მე მგონია, რომ ეს რაღაცა ნიშა აუცილებლად მქონდეს რაღაც მედია საშუალებას, მედიცინერ მედია საშუალებას, და თუ კი გააქვს მედია ორგანიზაციას იმის ფუფუნება, რომ ეს შენი ნიშა იყოს ღირებული შენი გადმოსახედიდან, ეს ღირებულება თუ ეს ღირებულების სისტემა აუცილებლად უნდა შეინარჩუნა, უბრალოდ უნდა ეცადა, რომ თქვაც უფრო და უფრო მეტად არ ბანძინდე მომხმარებლების თვალსაზრისით და თქვაც არ გახდე რაღაცა მედია საშუალებიდან არ გადახვიდე გარკვეულ რაღაცა აკადემიურ ჟურნალად არ იქცე, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიურ თემებზე განიხილავენ და რთული ტერმინებით საუბრობენ.
რადიო თავისუფლების ერთობლივ პროექტს პირველ არხთან შეუწყდათ კონტრაქტი საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და ერთ-ერთი მიზეზი ესეც იყო, რომ რაღაცნაირად არ იყო მასობრივი, მათი მსმენელის რაოდენობა დიდი არ იყო. როგორ ფიქრობთ, ასეთ შემთხვევაში აი იმის მცდელობა, რომ ჩავენაცვლოთ იმ რაღაც ძალიან პოპულარულს, გამართლებულია თუ რა თქვენ ბრძანეთ, რომ აი უნდა დავრჩეთ იმ ჩვენ ნიშაში და სადაც ვართ იქ ვიყოთ. ჩვენი მსმენელი ჩვენ ის ხომ ჩვენ სმენელს ვერ უნდა გვართმევდეს ის მსუბუქი და ზედაპირული და შელამაზებული და ასე ვთქვათ არაღრმა.
იცით არის, ანუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში აცნობდა, ანუ მაგაზე მე ჩემი აზრი მაქვს და არ მგონია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის შემთხვევაში ამ გადაცემების დახურვის მიზეზი გახდა მხოლოდ ის, რომ ამ გადაცემებს ყავდა შედარებით ნაკლები მაყურებელი, ვიდრე თქვა არ ვიცი სხვა არხზე პრაიმ ტაიმში რო გადისხომა ყვითელი შოუები. მე მგონია, რომ მან სხვა მიზეზები იყო გადაცემების დახურვის, უბრალოდ გამოიყენეს სხვა მიზეზები, საჯაროდ განაცხადა სხვა მიზეზები. იმიტომ რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს ზოგადად არ აქვს რეიტინგი ჩვენთან და შეუძლებელი არის, რომ ზოგადად რეიტინგო არქის გადაცემებს ქონდეს რაღაცა განსაკუთრებული რეიტინგი. არ ვიცი მეთქი ესეთ შემთხვევების შესახებ ჯერ არ მსმენია, რომ არქი იყოს არარეიტინგული და ერთი გადაცემა იყოს მხოლოდ და მხოლოდ რეიტინგული ან ორი გადაცემა. მითუმეტეს წითელი ზონის ან პირველ ინტერვიუ შემთხვევაში მგონია, რომ გადაცემების დახურვის მიზეზი იყო უფრო პოლიტიკური, ვიდრე ასე ვთქვათ ამ გადაცემების შინაარსი და ამ გადაცემების რეიტინგი. ამ თვალსახად ვთვლი, რომ ამ გადაცემებმა არ უნდა შეიცვალონ შინაარსი. შეიძლება საუბარი იყოს იმაზე, რომ შეიცვალოს გადაცემის ფორმატი, ან გადაცემის რაღაცა ტექნიკურად გაუმჯობესდეს, ან მოხდეს ამ გადაცემის გარკვეულწილად გაუმჯობესება, მაგრამ მგონია, რომ ამ გადაცემებს ყავდა თავიანთი მაყურებელი, ამ გადაცემებს ყავდა ერთგული მაყურებელი, ასე ვიტყოდი, რომელიც არის ამ საზოგადოების ნაწილი და საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ვალდებულება, რომ ჩვენ შემთხვევაში ქართულ საზოგადოებაში ყველა ჯგუფზე იყოს გათვლილი მაქსიმალურად და მიეწოდოს ინფორმაცია ყველა ჯგუფს, მათთვის ასრულებელი ინფორმაცია და მათთვის ასე ვთქვათ ხელსაყრელი ინფორმაცია. ანუ მე ამგონია და ნამდვილად არ ვარ ისეთ დაბალი წარმოდგენას ახლა ქართულ საზოგადოებაზე, რომ თქვათ, რომ იგივე წითელი ზონის თემები ან ინტერვიუს თემები არაინტერესებს ქართულ საზოგადოებაში რაღაც გარკვეულ ჯგუფს და ამის გამო ჩვენ არ ვიცი გავაკეთოთ უფრო ნაკლებად აკადემიური თუ ნაკლებად სერიოზული გადაცემები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. ფიქრობ, რომ ანუ ამ გადაცემის შემთხვევაში ეს ნიშა, რაც ამ გადაცემებს ჰქონდა, თავისუფლად უნდა ყოფილიყო შენარჩუნებული საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და ფიქრობ, რომ ზუსტად იგივე წამყვანები უნდა ყოფილიყვნენ და იგივე გადაცემები უნდა დარჩენილიყო და უბრალოდ შეიძლებოდა ფიქრი იმაზე, რომ მომხდარიყო ამ გადაცემების კიდე უფრო გაუმჯობესება, კიდე უფრო ასე ვთქვათ ტექნიკურად უკეთესად მომზადება, იმიტომ რომ მეტმა ვინაიდან არ მქონდა შეხება ვთქვათ იგივე ციცოლ ზონასთან თუ ინტერვიუსთან, მგონია, რომ რესურსები უფრო მეტი რესურსების ჩადება შეიძლებოდა ამ გადაცემებში და შემდეგ ამ რესურსში ასე ვთქვათ მეტი რესურსებით უკეთესი შინაარსის მქონე გადაცემების მომზადებაც იქნებოდა შესაძლებელი.
Друзья, მოგესალმებით, განვიცდით თუ ხილავ ფარდას ხოლკურულ რუბრიკას, რადიო თავისუფლების ხოლკურულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის ლაშა ქავთერაძე, ის შვედეთში, უფსალას უნივერსიტეტში ციფრულ მედიას და საზოგადოებრივებას სწავლობს. 19:30 წუთი შესრულდა, მარიამ ჭიაურელის სტუდიაში შემოვიდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ლაშა ქავთერაძესთან საუბარს 2 წუთი შევწყვეტ და შემდეგ გავაგზავნებ ჯერ მარიამ ჭიაურელი.
საქართველოს პარლამენტთან პირველი მოსმენით მიიღო საქართველოს კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებათა სადავო პროექტი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო უკრაინისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ქვეყნისადმი დამოკიდებულებაში ევროკავშირის ერთიანობას და სოლიდარობას. ევროკავშირის სამიწე, რომელიც ბრიუსელში დღეს დახვალ იმართება, მოსალოდნელია, რომ მიიღებენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გახანგრძლივებაზე. მოსკოვში პოლიციამ დააკავა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროსი ლეონიდ ვოლკოვი. ერაყის ქალაქ მოსულში ექსტრემისტებმა დაანგრიეს ცნობილი მეჩეთი, რომელშიც ეგრეტოდებული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერმა 2014 წელს გამოაცხადა სახალიფო. ავღანეთში 14 ადამიანი დაიღუპა და 58 დაიჭრა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანის ბანკთან აფეთქების შედეგად. ბელგიაში დააკავეს ბრიუსელში ცენტრალურ სარკინიგზო სადგურში ტერაქტის მცდელობასთან კავშირში შეჯიბრებული 4 პირი. პორტუგალიაში ჩააქრეს ტყეებს მოდებული ხანძრების უდიდესი ნაწილი. კაიროს პროგნოზით მსოფლიოს მოსახლეობა, რომელიც ამჟამად 7.6 მილიარდს აღწევს, 2050 წლამდე გაიზრდება 9.8 მილიარდამდე.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ თუ ხილავ ფარდას ხოლკურულ რუბრიკას. ხელო პარდის დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ლაშა ქავთარაძე. ის პროფესიით ჟურნალისტია, მედიაში უმუშავია, ჟურნალისტად, პროდიუსერად, არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც იყო დაკავებული. მისი დღევანდელი ამ პერიოდში, ასე ვთქვათ, კვლევა მედიას ეძღვნება, ბუნებრივია. მედიას, რომელზეც დღეს საუბრობთ, ლაშა ქავთარაძე შვედეთში, უფსალის უნივერსიტეტში მაგისტრის ხარისხის მოპოვების გზაზეა. როგორც უკვე არაერთხელ გითხარით, ციფრული მედია და საზოგადოებრივება მისი თემა. რადგან თავისუფლებაზეც ვკითხეთ, ვკითხეთ იმაზეც, თუ რა გზას უნდა დაადგეს მედია თანამედროვე ეპოქაში, როცა ყვითელი პრესა, ასე ვთქვათ, პოზიციებს იგებს და სულ უფრო და უფრო ბევრ მსმენელს თუ ნახველს მოიპოვებს ხოლმე. თქვენ მსმენთ თუ ხილავ ფარდას პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება, გრძელდება საუბარი ლაშა ქავთარაძესთან. ერთ აბზაც დაგიკითხავთ მე ერთი წიგნიდან, რომელსაც ეხევე გეტყვით, ასე ვთქვათ, ვისია და რა ხქვია, ჯერ მომისმინეთ თუ შეიძლება. Kirschbaums arasodes sheuzuxebia tavi imaze fikrit, rom ebraelia. Mama misits kirurgi iqo, es ebrauli tsarmoshoba ki ra aris, tseserat khom arts aravinitsis. Ebraelobas gaizuleben. Shen ki tsarmodgenats ara gaqs ეს რას ნიშნავს? ახლა ის სულ ებრაელებითაა გარემოცული. ცხოვრებაში პირველად ირგვლივ მხოლოდ ებრაელებს ხედავს. რამდენი იმტრია თავი, ცდილობდა დაედგინა, რით ჰგავს ეს ხალხი ერთმანეთს, მაგრამ ვერაფერს გახდა. ერთმანეთთან მათ თითქმის არაფერი აქვთ საერთო, ხოლო თვითონ მას დანარჩენებთან ხომ სულ არაფერი. ეს არის იურეკ ბეკერის მატყუარა იაკობი, ახლახან გამოიცა საქართველოში და ეს პასაჟი მე წავიკითხე იმიტომ, რომ ლაპარაკია ადამიანის, ასე ვთქვათ, პოზიციაზე თავის ამ შემთხვევაში ეთნიკურ ჯგუფთან კავშირის შესახებ. თქვენ ქართველი საქართველოდან თბილისის უნივერსიტეტში ბევრი რამ ისწავლეთ, ზოგი რამ არ მოგეწონათ, ერთ-ერთი პროგრამა საერთოდ უარყავით იმის გამო, რომ თვალში არ მოგივიდათ და წახვედით უკიდურესად საქართველოსაგან განსხვავებულ სამყაროში. ჰავითაც, კულტურითაც, არსულითაც. ამდენს რატომ ვლაპარაკობ ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, მინდა გითხრათ. ბერლინში მცხოვრები ქართველი მკვლევარი იკვლევს აი სწორედ სკანდინავიელების შესახებ არსებული ამ რაღაცა წარმოდგენების რაობას, იმას, რომ ეს წარმოდგენები იცვლება და იცვლება არა მარტო ჩვენს მიერ, არა სკანდინავიელების, არამედ თვითონ სკანდინავიელებსაც კი უკვირთ ჩვენ, ვინ ყოფილვართო. თქვენ რა დაგემართათ, როცა ჩახვედით შვედეთში სკანდინავიის აი ამ მართლა უტიპიურეს ქალაქში, როგორც ქართველს, რომელსაც თვალები აქვს, ასე ვთქვათ, გაფაციცებული იმისთვის, რომ ახალი სამყარო შეიმეცნოს და დაინახოს იქიდან გამომდინარე, რომ მედიას იკვლევთ, რომელსაც ასეთი გავლენა აქვს ყველასა და ყველაფერზე, ყველას ხელში მედია საშუალება უჭირავს, ნუ მობილური ტელეფონების, სმარტფონების სახით.
ამ რო დავიწყოთ იგივე სტერეოტიპებზე ლაპარაკი, ცოტა ეს პასაჟი, რომელიც წაიკითხეთ, მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო, ეს ამ სხვადასხვა არ მოხდა წაკითხული ეს სიგნი. მაგრამ ერთი ამბავია, რომ ის რაც მანდარი აქ წერილი, თქვათ, აი ამ ებრაულობის შემთხვევაში, ზუსტად იგივე შეიძლება ჩავანაცვლოთ სიტყვა, ასე რომ თქვათ, ებრაელი სიტყვა ქართველით, ან სიტყვა შვედით, ან სიტყვა ამერიკელით, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი, რაც მე ამ ეს წელიწადში დავინახე და რაშიც მე ამ ეს წელიწადმა, როცა მე სკანდინავიაში ცხოვრობდი, დამანახა იყო ის, რომ არ აქვს მნიშვნელობა გეოგრაფიულ ლოკაციას, ან სტერეოტიპები ნებისმიერ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე ისეთივე ძლიერი არ და ისეთივე წარმატებით შეიძლება წარმოიქმნას, ვთქვათ, სამხრეთში, ან ჩრდილოეთში, ან დასავლეთში, ან აღმოსავლეთში. აქ მე ვიტყობი, რომ იგივე შეიძლება თქვა შვედებზეც, იგივე შეიძლება თქვა ქართველებზეც, განსაკუთრებით როდესაც თვითონ შვედები აღწერენ თავიანთ თავს, ან თქვათ, როდესაც შვედები აღწერენ გარშემომყოფ მეზობლებს. ერთ-ერთი განცდა რაც მქონდა, იყო ის, რომ შვედებს, ნორვეგიელებს და დანიელებს, თქვათ, აქვთ ფინელებს იგივე დამოკიდებულება, რაც აქვთ ქართველებს, სომხებსა და აზერბაიჯანელებს ერთმანეთზე. როდესაც რაღაცა ხდება გარშემომყოფი რაღაცა პატარ-პატარა ქვეყნების რაღაც სტერეოტიპიზირება, რაღაც გარკვეულ კლასიფიკაცია, რომ ესენი არიან ესეთები, ესენი არიან ესეთები, ჩვენ ვართ ესეთები. ზუსტად იგივე იგივე ხდება ჩვენთანაც, ჩვენ შემთხვევაში, ქართველების შემთხვევაში. მთავარი, მე მგონი, ანუ ამ ჩემი წასულის, ასე რომ ვთქვათ, მთავარი დადებითი შედეგი იყო ის, რომ მომიწია ურთიერთობა ბევრ სხვადასხვა ერის წარმომადგენელთან, იმიტომ რომ უფრო მეტად შეხება ბუნებრივია მაქვს მე ჩემს კლასელებთან, როგორც იქვეძახით ჩვენს კურსელებს, და ჩემი კლასი არის საკმაოდ შერეული, რამდენიმე ქვეყნიდან ვართ ასე ვთქვათ სტუდენტები, შვედები უმცირესობაში კი არიან ჩვენ შემთხვევაში, და მთავარი რაც დავინახე იყო ის, რომ თითქმის ყველა ერის წარმომადგენელი, თუ ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი, როდესაც თავს იყრის ერთ სივრცეში, საუბრობენ სტერეოტიპებზე, განიხილავენ ამ სტერეოტიპებს, რა სტერეოტიპები არსებობს იგივე ქართველებზე, რა სტერეოტიპები არსებობს სამხრეთ კორეელებზე, და მე ჩვენ როგორ აღვიქვამთ ამ ყველაფერს და ჩვენ როგორ ვცდილობთ ამ ყველაფერისგან ვითომ თავის დახწევას, სინამდვილეში კი გარკვეულწილად მაინც ვრჩებით ამ სტერეოტიპების ზეგავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ძალიან დიდი დისკუსიები არის იგივე ამ იდენტობის პოლიტიკის წინააღმდეგ და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს რაღაცა იდენტობები ადამიანის თვითახმის თუ ადამიანის არსის ჩამოყალიბებაზე, მაინც მგონია, რომ შეჯერებით შორს ვარ ზოგადად კაცობრიობა იმ ცნობიერებისგან, როდესაც ჩვენთვის იგივე ეროვნული იქნება, რელიგიური იქნება, თუ სხვა ტიპის იდენტობები დაკარგავენ მნიშვნელობას. ამიტომ შეუძლებელი არის, რომ თქვა, დაიბადო საქართველოში, იცხოვრო აქ, მიიღო აქაური განათლება, სოციალიზირდე აქ და შემდეგ რაღაცა გახდა სრულიად ინტერნაციონალური, რომელსაც აღარ იქნება გარკვეული ეროვნული თუ ეთნიკური თუ რაღაცა რელიგიური იდენტობები. შეიძლება შემთხვევაში ზარისუსტად ეგ უბრალოდ კარი განსხვავებული სტერეოტიპები თუ კი ვთქვათ ქართველებს გვაწუხებს ის რომ ჩვენ სტერეოტიპულად აღვიქვავთ ჩვენ თავს როგორც ზარმაცებს ან როგორც ქაოსურებს ან როგორც ასე ვთქვათ ზედმეტად ფამილიარულებს ერთმანეთთან შეიძლება შემთხვევაში აწუხებთ სხვა რამე რომ ისინი თვლიან რომ არიან ზედმეტად დასტრესილები იმის გამო რომ უფრო ზედმეტად უცნობენ ყურადღებას თავიან სამსახურს ან თქვათ ისინი თვლიან რომ ისინი არიან ზედმეტად თავდაჭერილები ერთმანეთთან მიმართებით და ამაზე ძალიან კარგი ფილმი არის გადაღებული თორცები ერთი წლის წინ ან წელიწად ნახევრის წინ გამოვიდა ქვია შვედური სიყვარულის ისტორია სადაც საუბარი არის იმაზე თუ როგორ გახდა ინდივიდუალიზმის ცნება ამომავალი ცნება შვედურ საზოგადოებაში და როგორ მოხდა საზოგადოების ყველა წევრისთვის რაღაცა ეს ცნება მთავარი სიცოცხლეში რომ ყველა უნდა იყოს ინდივიდუალური ყველა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ერთმანეთისგან და მათ არ უნდა ქონდეთ რაღაცა ერთმანეთთან მჭიდრო კონტაქტები და ეს ფილმი საინტერესოა ის გადაღებულია თავად შვედის მიერ და საკმაოდ კრიტიკულად უყურებს აი ამ ასე ვთქვათ ფეტიშიზაციას ინდივიდუალიზმის ამ ფილმის შემთხვევაში იმის თქმა მინდა რომ მათაც ზუსტად ისევე აწუხებს თავიანთი ასე ვთქვათ მახასიათებლების სტერეოტიპიზაცია როგორც ჩვენ გვაწუხებს საქართველოში ან როგორც ვთქვათ ფრანგში აწუხებს საფრანგეთში ან იტალიოს იტალიაში შვედების შემთხვევაში ზუსტად ისევე ხდება რომ ისინი შენს კი არ გაცლიან ვთქვათ რომ თქვა როგორ აღიქვამ მათ შვედებს თვითონ გესაუბრებიან იმაზე თუ როგორ აღიქვამენ ისინი თავიანთ თავებს და როგორ აწუხებს ვთქვათ რაღაცა ფისებები რომელიც არის დამახასიათებელი ну ყველა შვედისთვის თუ არა მეტნაკლებად ბევრი შვედისთვის მაინც აქედან გამომდინარე ანუ ვიტყოდი რომ თითქმის იგივე მიდგომა აქვს ასე ვთქვათ თავიანთ სტერეოტიპულობისადმი შვედებს რაც გვაქვს მაგალითად ჩვენ ან ვთქვათ რაც იყო აღწერილი იმ პასაჟში რომელიც წაიკითხეთ უბრალოდ ეს სტერეოტიპები გარკვეულწილად იჩხლება რაღაცა გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ისტორიიდან გამომდინარე ამჟამინდელი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური წყობიდან გამომდინარე და ამ თქვა იგივე კულტურიდან გამომდინარე რო იგივე სტერეოტიპების ნგრევა რაღაც ცოტათი სტერეოტიპად იქცა და სინამდვილეში ჩვენ კი არ ვანგრევთ არამედ სტერეოტიპების გადაკეთებას ვახერხებთ ხოლმე ხოლმე და თუ კი რაღაც ეპოქაში არსებობს ერთი სტერეოტიპი მეორე საზოგადოების რაღაც ნაწილი მობილიზირდება ამის წინააღმდეგ და მეორე ხდება ახალი სტერეოტიპის ჩამოყალიბება არ ვიცი რამდენად შეიძლება რომ დავაკავშირო როგორ შეიძლება უფრო სწორედ რომ დავაკავშირო ეს რაღაც სტერეოტიპებისადმი ანტაგონისტურად განწყობა იგივე ინფორმაციის გავრცელება იქნება თუ რაღაც შელამაზებული ინფორმაციის გავრცელებაზე მაგრამ მე მგონია რომ ეს ორივე არის რაღაცა ჩვეულებრივი ადამიანური ფაქტორი რომელზეც ძალიან ხშირად ეს რაღაცა იგივე კრიტიკული გააზრება თუ იგივე კრიტიკული რეფლექსები დიდ გავლენას ვერ ახდენს და სინამდვილეში ადამიანები ყოველთვის რჩებით რაღაცა ესეთ ინსტინქტურები გარკვეულ დონემდე და ყოველთვის გვინდა თუ არ გვინდა რაც არ უნდა პრეტენზია გქონდეს იმაზე რომ ჩვენ ვართ გასრულები გარკვეული სააზროვნო სივრცის მიღმა მაინც რჩებით იმ სააზროვნო სივრცეში თუ კი რა თქმა უნდა სულ იზოლაციაში არ მოექცევით და თუ კი არ გადავწყვეტ საერთოდ თუ არ ვთქვა სოციალურ ცხოვრებაზე იმიტომ რომ ადამიანთა ჩვენი ცხოვრე რომ თელჩვენი არსება დამოკიდებული არის სხვა ადამიანებთან სოციალიზირებაზე და გვინდა თუ არ გვინდა ეს სხვა ადამიანები ჩვენზე ახდენენ გავლენას. აქედან გამომდინარე არ მგონია რომ ეს რაღაც ჩვენი პირადი გადაწყვეტილებებზე იყოს თითქმის დამოკიდებული და მგონია რომ თითქმის დამოკიდებული არის აი ამ სოციალიზაციის პროცესსა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესსა.
აი თქვენ ამბობთ რომ ერთ стереოტიპს მეორე стереოტიპი იცვლისო, ხო? ხო ასე თქვით. ხომ არის ეს იგივე პროცესი, როცა აი საინფორმაციო ომია, ერთი მეორეს ებრძვის ერთიმე ფაქტებით, ხო? აი იგივე ერთიგივე ფაქტი რამდენჯერ გინახავთ, რომ აი ესეა მიწოდებული, ხო? Russia Today ასე ხובה მასთან, ნუ სხვა შეიძლება რაღაც ის უცხონაირად წარადგინოს. ეს იგივე პროცესია, როცა კლავ აი ეს იგი стереოტიპის მსხრევის შესახებ. ეს არის ინფორმაცია იმის შესახებ, ყალბი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ყალბი ინფორმაციას ვერ ძვით.
კი, რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ აი რაღაც ცოტა გავამართლოთ ეს თემა, დაახლოებით რაღაც ეს მამათა და შვილთა ბრძოლის დაუსრულებელი თემა რო ავიღოთ, ანუ იქაც დაახლოებით იგივე ამბავი არის. ვიღაც რომელიღაც თაობას, რომელიღაც ასაკობრივ, ასე ვთქვათ, ჯგუფ საზოგადოებისა, აქ რაღაც წარმოდგენები, რომ ეს არის სწორი, ეს არის საზოგადოებრივად სასურველი, მაგრამ ქვედა თაობას, რომელიც სხვა ასაკობრივი ჯგუფი არის, რომელიც დაიბადა და ცხოვრობს სხვა ტექნოლოგიურ პირობებში, თუ სხვა ეკონომიკურ პირობებში, თუ სხვა კულტურულ პირობებში, მას აქვს სხვა წარმოდგენები, რომ სწორი არის არა ის, რასაც წინათაობა გვეუბნება, არამედ ის, რაც ჩვენ ჩამოგვეყალიბ და შეხედულებად. აქაც ამ ჩვეულებრივად მიმდინარეობს ეს რაღაცა ერთი სტერეოტიპის მეორე სტერეოტიპის ჩანაცვლების პროცესი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არის, რომ თქვათ ის სტერეოტიპები, რომელსაც დღეს ებრძვის იგივე ჩემი თაობა, თუ ჩემი თაობის რაღაც ნაწილი, მომავალმა თაობამ არ გამოიჭრიოს, ასე რომ ვთქვათ, დუელში და მომავალმა თაობამ კლავაც არ აქციოს პრობლემებს. იმიტომ რომ ეს არის მგონი ძალიან ბუნებრივი პროცესი, რომელსაც რაღაც კაცობრიობა გადის მთელი ცივილიზაციის ისტორიის განმავლობაში, რომ ყოველთვის არსებობს რაღაცა ერთი დადგენილი შეხედულება, რომელსაც შემდეგ მეორე შეხედულება უპირისპირდება, ერთი აღმოჩნდება უმცირესობაში, მეორე გაიმარჯვებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და შემდეგ ის გამარჯვებული ხდება შემდეგ უკვე დომინანტი და მე როგორი ამ დომინანტის შეხედულების გამოწვევა ხდება სხვა შეხედულებით. მე მგონია რომ ძალიან ბუნებრივი პროცესი არის და მთელი ისტორიის მანძილზე ფაქტობრივად სხვა საერთაშორისო პაკეტებს ვიცით ეგრე არის რომ არის რაღაც გაბატონებული შეხედულებები სხვადასხვა თემაზე, რომელსაც გამოწვევა, რომლის გამოწვევაც ხდება სხვადასხვა კუთხიდან. უბრალოდ განსხვავება არის ის, რომ დღესდღეობით ხელი მიუწვევა უფრო მეტ ადამიანს იმაზე, რომ ეს გამოწვევა გააკეთოს და ეს გამოწვევის აქტი ჩაიგინოს, ასე ვთქვათ, იგივე მეცხრამეტე საუკუნეში მედიაზე ძალიან შეზღუდული იყო, ხდომა იქნებოდა ეს წერაკითხვის გამოწვევის ცვლების არქონის გამო. მაგრამ დღესდღეობით უკვე ეს პრობლემა იმდენ წავედ აღარ დგას და დღესდღეობით უკვე უფრო მეტ ადამიანს შეუძლია რომ ეს ჩაიგინოს და უფრო მეტ ჯგუფს შეუძლია რომ ეს ჩაიგინოს და ეს ბრძოლა რაღაც გარკვეულწილად უფრო მეტ ადამიანს არის განაწევრები.
So stunning over the trees.
Саша, როგორ ფიქრობთ, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ეს ადამიანურია, ხო, ბევრ რაღაცაზე ითქვა, რომ ეს ასია, ასია და ადამიანურია სტერეოტიპისკენ მიდრეკილება თუ რაღაცის შელამაზება და პოეზიის მიმართ სიყვარული. ხომ არ შეგვიძლია დავარქვათ ამას, აი სწორედ ის რაღაცა პროცესი, რომელსაც ქვია შემეცნება. ყველაფერი ეს რაღაცა რამდენიმე სიტყვა ხომ არ არის, რასაც ქვია შეიცან თავი შენი.
Да, киан, абсолютно гетанхот. Это же შემეცნების პროცესი. Там цели ეს брутолац არის უბრალოდ შემეცნების პროცესის ნაწილი. Именно რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ რომ დავჭერთ მუდმივ ნეიტრალურ მდგომარეობაში და მუდმივ თვითკმაყოფილ მდგომარეობაში. Но ჭირდება რაღაც რაც ასე რომ ვთქვათ, მოგცემს თვითკმაყოფილების საშუალებას, რაც დაგვარწმუნებს რომ ჩვენ როგორც პიროვნებები ვართ, სწორები ვართ, მართლები ვართ. ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივად სასურველები და მთელი ეს რაღაცა ბრძოლა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ჩვენ ამ შემეცნების პროცესში ვთქვათ, ჩვენი აზრების უკეთესად გადაცემა მოახერხოთ, უკეთესად დავამტკიცოთ, რომ ის ასე ჩვენ ფიქრობთ არის სწორი, ჩვენ უნდა ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი ადამიანი მოხდეს და მთელი ამ რაღაცა აიგე სოციალურ მედიაში მთელი ამ დისკუსიების თუ მთელი ამ შეხლა-შემოხლების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის აზრიც არის ის, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი დავარწმუნოთ, რომ შემეცნების პროცესი, რომელსაც ჩვენ გავდივართ, ასე ვთქვათ, არის სასურველი და არის ის, რომელიც ხოცაც უნდა მოწონდეს. მე მგონია, რომ ანუ აბსოლუტურად მართლაც ძანთ, ეს არის რაღაცა ნაწილი ჩვენი შემეცნების, იმიტომ რომ იგივე ის ყვითელი მედია იქნება თუ იგივე ის მეინსტრიმული მედია ნაწარმი, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ ჭარბად გვხვდება, შესაძლოა ქართულ ტელესივრცეში იქნება თუ ბეჭდურ მედიაში, ციფრულ მედიაში. არ მგონია, რომ ეს რაღაცა ცალსახად უნდა უგულებელყოთ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს მედია პროდუქტები ზუსტად ისევე ასახავენ ამ რაღაცა ცნობიერებათა ჭიდილი იქნება თუ ღირებულებათა ჭიდილს, როგორც ვთქვათ, თუკი ჩვენ ამ თემაზე ჩვენს აზრებს მიეცემთ უფრო აკადემიურ ფორმას და ჩამოვაყალიბებთ უფრო რაღაცა შემჭიდროებული ფორმით, თქვათ, სტატიის სახით, ან თქვათ, სერიოზულად ნამუშევარი დოკუმენტური ფილმის სახით. მგონია, რომ ის გადაცემები იქნება თუ ის მედია კონტენტი, რომელიც იწარმოება ამ ყვითელ თუ არა აკადემიურ თუ არა მაღალი ღირებულების მქონე მედია საშუალებებში, მგონია, რომ მეტნაკლებად მაინც ძალიან ზუსტად ასახავს იმ დისკუსიებს, რომელიც თქვათ, ჩვენს რეალობაში შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის.
შესაძლოა თქვენსვენ თუ ხილავ ფარდას ყოველგვირულ რუბრიკას, რომელიც დასასრულს მიუახლოვ და დღეს ვესაუბრებით ლაშა ქავთარაძეს, ის უფსალის უნივერსიტეტში შვედეთში მაგისტრატურაში სწავლობს ციფრულ მედიას და საზოგადოებრიობას. ჩვენი საუბრის ბოლო პასაჟი მას მე რაც ვისაუბრეთ ცნობიერებაზე, ტყუილ და მართალ ახალ ამბებზე, რადიო თავისუფლებაზე და კიდევ სხვაზე და სხვაზე. ახლა საუბრობთ უკვე დამოუკიდებლობაზე, ინდივიდუუმის დამოუკიდებლობაზე და იმაზე, თუ რა მოუტანა უფსალაში ცხოვრებამ ლაშა ქავთარაძეს.
მგონია, რომ ეს წელი ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო უფრო მაგიტომ, რომ რეალურად დავინახე ის რაღაცა გამოწვევები, რაც შეიძლება ადამიანს დაუდგეს, როდესაც ის იწყებს დამოუკიდებლად ცხოვრებას. და მე მგონია, რომ ყველასთვის, ვინც მიდის საზღვარგარეთ განათლების მისაღებად, უპირველეს ყოვლისა ეს გამოცდილება არის მნიშვნელოვანი ამ დამოუკიდებლად ჩამოყალიბების თვალსაზრისით. იმიტომ რომ განათლების მიღება მითუმეტეს დღესდღეობით, ასე რომ ვთქვათ, აღარ არის იმდენად ძნელი ამ იგივე ციფრული ეპოქის პირობებში, იმიტომ რომ არსებობს უამრავი ინფორმაცია და თუ ვთქვათ, საკმარისი ნებისყოფა გექნება განათლებას მიიღებ და ამ შემეცნების პროცესს გაივლი, მაგრამ აი ეს რაღაც გამოცდილება, რომელიც უნდა მიიღო ცხოვრებისეული და მოუკიდებლად ცხოვრების გამოცდილება, მგონია, რომ შეუძლებელია, რომ ამ ანუ გაიარო იმ ადგილას, სადაც დაიბადე და გაიზარდა. იმიტომ რომ აუცილებელია რაღაც მოხდე განსხვავებულ გარემოში, აუცილებელია დაინახო ბევრი სხვადასხვანაირი ადამიანი, რომელსაც აქვს შენგან განსხვავებული ცხოვრების წესი და დაინახო რაღაცა ძალიან სირთულეები შეიძლება შეგხვდეს ცხოვრებაში.
ლაშოთ, თქვენ ფიქრობთ, რომ ამაში საქართველოს საზოგადოება არ არის, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დამნაშავე? ეს ყველა საზოგადოებაში ასეა, რომ აი რაღაცა სჭირდება ამ საზოგადოებიდან დროებით მაინც გასვლა ახალგაზრდა ადამიანს იმისთვის, რომ ეს რაღაცა იგრძნოს რა არის ეს დამოუკიდებლობა.
მე მგონია, რომ ანუ აქ რაღაცა ნაციონალური ნიშანი იმდენ დროს არ თამაშობს, იმიტომ რომ იგივე ცხადების შემთხვევაში რო ავიღოთ, ძალიან ბევრი ადამიანი გავიცანი იქ ისეთი, რომელიც პირველი რას აკეთებს უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, ეს არის საზღვარგარეთ წასვლა, იგივე გამოცდილების მისაღებად სამუშაოდ, თუ იგივე სამოგზაუროდ ან იგივე სასწავლებლად. იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით მათ აქვთ იმის საშუალება, რომ თქვათ, ახალგაზრდები წავიდნენ და იმოგზაურონ ბევრი და იმოგზაურონ მარტო და იმოგზაურონ რაღაც ამ პროცესში შეიმეცნო საკუთარი თავი, ჩვენ შემთხვევაში კი ამის ფუფუნება არ არსებობს, იმიტომ რომ რაღაცა ეკონომიკური პირობების გამო ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს და ამ შემთხვევაში ერთადერთ გზად რჩება, რომ წახვიდე განათლების მისაღებად, მიიღო გარკვეული ტიპის დაფინანსება, იქნება ეს საერთაშორისო დაფინანსება, თუ ვთქვათ იგივე ადგილობრივი მთავრობის დაფინანსება, და ამ გზით გაიარო ეს შემეცნების პროცესი.
გასამწლებელი იყო უხილავი ფარდა, რომელიც დასრულდა. ლაშა ქავთარაძეს შესაუბრებოდით, ის შვედეთში, უფსალის უნივერსიტეტში მაგისტრატურის პროგრამას გადის. მაგისტრატურის პროგრამას ციფრულ მედიასა და საზოგადოებრიობაში ამ მიმართულებით. ჟურნალისტია, მუშაობდა რადიო ფორტუნაში, ჟურნალ ლიბერალში, რადიო ცხელ შოკოლადში და ასე შემდეგ მუშაობდა ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებში. ჩვენი საუბრის თემები იყო მედია, როგორც შემეცნების გზა, მედიის კვლევა, ცნობიერების ჭიდილი მედიაში, ყვითელი მედია და მედიის დილემა. ახყვეს სიყვითლეს, თუ დარჩეს სერიოზული და სანდო. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. მე ბოლოს გეტყვით, რომ ლაშა ქავთარაძესთან ამ საუბრის ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველთვის, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დაცემას კი, ასე ვთქვათ, რადიოს სახით გავიმეორებთ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე. ახლა კი ნახვამდე, სანამ საბოლოოდ დაგემშვიდობოთ, გეტყვით, რომ დღეს მუსიკას თვითონ ლაშა ქავთარაძე გვირჩევდა.
Get your heart's desire. I will meet.